Obrázky až do včerejška těžko představitelné ve vodí posledních pár hodin předním stranám světových médií. Fotografie příznivců odcházejícího prezidenta Donalda Trumpa v historickém sídle parlamentu, kde se společně fotí, bojují s policií a rabují zařízení kapitolu. Středeční nepokoje nepřežili 4 lidé, další jsou zraněni. Potyčky vypukly poté, co kongres zahájil schůzi, která vede k formálnímu potvrzení prezidentských voleb. Potom, co se situace uklidnila, zákonodárci se vrátili k jednání a potvrdili Joea Bidena prezidentem Spojených států. V Georgii mezitím demokraté získali 2 senátorská křesla, což jim zaručuje většinu v obou parlamentních komorách. Témat je tedy dost a já je proberu s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem, který působí v Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Pondělíčko, ne, ty zprávy se rojí skutečně od včerejšího pozdního večera středoevropského času, takže jich je poměrně dost. Dá se krátce shrnout, co se vlastně tedy odehrálo v Kapitolu, v jeho okolí?
Došlo k tomu, že část těch příznivců prezidenta Trumpa, kteří se sešli ve Washingtonu a měli protestovat proti tomu, aby kongres potvrdil Joe Bidena vítězem prezidentských voleb, tak část z nich vlastně překročila nebo prorazila ty policejní zátarasy, které před vlastně budovou Kapitolu byly, a po rozbití oken tak vtrhli do samotné budovy Kapitolu, pokusili se přerušit to jednání, vlastně, což se jim podařilo. Obě ty komory v té chvíli vlastně jednali o námitce proti započítání hlasů volitelů z Arizony, takže jednali separátně, jim se nakonec podařilo dokonce vniknout do jednací místnosti Senátu a tím vlastně tu schůzi na dlouhou dobu přerušit. Což zřejmě byl jejich cíl podle některých náznaků. Já jsem viděl fotky některých z těch tady výtržníků. Jeden měl v ruce svazek těch vlastně takových těch plastových pout, které používá policie, takže se spekuluje, že možná cílem bylo některé zákonodárce i unést, tak jako tomu bylo v případě plánu na únos guvernérky Michiganu, kde ten Whitmerové. Takže rozhodně tedy to, k čemu nakonec došlo, tak bylo narušení té schůze.
Což se podařilo, já už jsem uvedla na začátku, že nakonec tedy se navázalo a kongresmeni a kongresmenky schválili Joea Bidena formálně jako budoucího prezidenta Spojených států, ale přesto, jak jsou teď klasifikováni ti lidé, kteří tedy násilně vnikli do budovy kongresu Kapitol?
Tak pokud vím, tak došlo k několika desítkám zatčení, ale zdaleka ne všichni, kteří tedy do budovy vnikli, tak zatčeni byli. K tomu ještě samozřejmě může dojít policie, nebo tedy ty úřady mají k dispozici dostatek videozáznamu, aby mohli případně ty lidi ještě identifikovat a nějakým způsobem soudně trestat nebo dát k soudu. Nicméně není pochyb o tom, že na rozdíl od těch lidí, kteří demonstrovali venku, což když si můžeme o jejich názoru myslet cokoliv, tak je prostě jejich právo, tak na rozdíl od nich ti, kteří porušili ty zátarasy a vtrhli do budovy, tak jsou výtržníci, někteří mluví dokonce o domácím terorismu.
Právě, jak je to klasifikované, o tom jde. Zatím nijak, zatím se znáší nad tím otazníky, předpokládám.
Aby to mohl být domácí terorismus, tak předpokládám, že by těm lidem musel být dokázán nějaký záměr, například třeba záměr únosu některých těch zákonodárců. Tomu tak bylo například, když FBI v září ohlásila, že se jim podařilo rozkrýt ten plán na únos guvernérky Michiganu, tak tam opravdu se mluví o domácím terorismu právě proto, že jim se podařilo zdokumentovat, že se bavili o únosu a dokonce jakémsi lidovém soudu nad tedy guvernérkou.
Jsou zatím stejní nebo podobní lidé, nebo to se ještě neví?
Já se domnívám, že to vyrůstá ze stejného podhoubí. Některé ty fotky těch výtržníků, co vtrhli do budovy Kapitolu, tak už na Twitteru rozebírali lidé, kteří se na tu krajně pravicovou scénu specializují. Identifikovali tam několik známých popíračů holokaustů, členů těch milic protivládních. Takže bych řekl, že to vyrůstá ze stejného prostředí. Jestli to jsou ti samí lidé, to asi v tuto chvíli těžko říct, ale minimálně to samé jaksi myšlenkové nebo ideologické prostředí formovalo i tyto demonstranty nebo výtržníky.
Jak je vůbec možné, o tom se taky teď mluví, ale jestli máte vy nějakou odpověď na to, že se dostalo tolik lidí do Kapitolu, do budovy, která patří k nejstřeženějším na světě. A já jen poznamenám, že hodně médií, včetně třeba americké CNN, připomíná, jak těžce pomocí Národní gardy byl Kapitol hlídán v období těch protestů Black Lives Matter.
No, ta bezpečnost byla naprosto evidentně podceněná, protože, a je to vidět vlastně z těch fotek a z těch záběrů, tak v té první fázi vlastně tím, kdo bránil ty zátarasy a potom tedy budovu Kapitolu, tak byla ta takzvaná Capitol Police, a to jsou lidé, kteří jsou cvičeni pro úplně jiné účely. Oni tam hlídají vlastně u těch bezpečnostních rámů, když tam turisté jaksi vstupují do budovy kvůli prohlídkám a jiným účelům, nebo návštěvníky kontrolují a tak dále. Čili oni jsou cvičení třeba, aby zasáhli proti potenciálnímu teroristovi, proti jednotlivci nebo maximálně malé skupině, ale bylo by i vidět, že oni nemají vybavení na jaksi zvládání velkého davu. Jenom málo z nich mělo nějaké štíty plexisklové nebo helmy nebo nějaké ochranné prvky, takže opravdu pak to vypadalo tak, jak vypadalo, že když už tedy došlo na to nejhorší, tak vlastně...
Použili jedinou zbraň, kterou měli, tedy střelnou.
Tak, jejich jediná možnost byla použít střelnou zbraň.
Mluví se o tom, jak je to možné, že to bylo tak podceněné. Přece se vědělo o tom, že se chystají tisíce příznivců Donalda Trumpa do ulic Washingtonu. Sám Donald Trump vystoupil k ním a promluvil během toho včerejšího dne, ještě předtím, než se kongres sešel k tomu formálnímu potvrzení Joe Bidena, tak jak to, že tam ta Národní garda už vlastně nebyla.
No, já si myslím, že to bylo něco natolik nepředstavitelného, že by k tomu skutečně došlo, že by došlo k útoku tedy na vlastně sídlo federální legislativy, že možná tu hrozbu nebral nikdo úplně vážně. Ono byla posílena, pokud vím, policejní přítomnost v samotném Washingtonu, očekávali se nějaké střety s policií, ke kterým konec konců došlo vlastně už asi den předtím, kdy tam ti Trumpovi fanoušci byli na nějakém jaksi před shromáždění, ale myslím si, že možnost, že by opravdu někdo se pokusil násilím vtrhnout do budovy Kapitolu v době schůze, tak že si možná nikdo nepřipouštěl, a evidentně to byla chyba.
A pane Podělíčku, to, co teď slyšíme ze světa, jsou většinou odsuzující reakce, samozřejmě na adresu toho, co se dělo ve Spojených státech amerických, myslím z úst státníků, těch vrcholných prezidentů, premiérů a tak dále. Ale panuje tam nějaká shoda, že skutečně je to vina Donalda Trumpa samotného?
Já nevím, jak to ti, kteří státníci pojmenovali. Co vím, tak někteří se vyjadřovali velmi, velmi ostře na sociálních sítích, například Guy Verhofstadt, pokud vím, náš pan premiér to odsoudil, ale nemyslím, že úplně přímo obvinil Donalda Trumpa, ale já si myslím, že prostě ta vina je celkem těžko zpochybnitelná. Zaprvé on ty výsledky voleb napadal dlouhodobě dopředu, už před volbami tvrdil, že vyhrát může jedině v případě, že mu bude vítězství ukradeno. Mluvil jsem už o tom vlastně obsazení Kapitolu v Michiganu, které on vlastně chválil, vyzýval ty lidi, aby osvobodili Michigan, čili to všechno mohlo vlastně za prvé vzbudit ten pocit křivdy a za druhé v těch lidech, kteří jsou něco takového schopní a ochotní udělat, protože pořád se samozřejmě jedná o naprostou menšinu prezidentových voličů, ale ti lidé, kteří jsou takové akce schopní a jsou k ní ochotní, tak ti se cítili možná i trošku povzbuzení tou jeho reakcí na právě ty události v Michiganu. To, že on řekl, že bude s nimi pochodovat na ten Kapitol, to je to, co slíbil v tom projevu včera, takže myslím si, že ta jeho vina za tu eskalaci, která potom vedla k těm událostem, je celkem nespochybnitelná.
Mimochodem je zajímavá reakce sociálních sítí, konkrétně Twitteru. Americká CNN si všimla už včera večer, že například Ivanka Trumpová, dcera Donalda Trumpa, napsala nebo označila lidi, kteří vnikli za Kapitol, za vlastence, pak to smazala. No a samotný Twitter poté zablokoval účet Donalda Trumpa, takže nemůže přispívat. Tak to je asi zatím nejdůraznější odpověď. Víme, že Donald Trump na sociálních sítích byl velmi aktivní.
To je samozřejmě také bezprecedentní, a pokud jsem správně pochopil to zdůvodnění Twitteru, tak vlastně měli dva problémy s těmi prezidentovými tweety. A první byl, že přesně, že to násilí vlastně neodsoudil, že ty lidi označil za skvělé patrioty, konec konců i v tom videu, které potom natočil, tak mluvil o tom, tam doslova použil we love you vůči těm lidem, kteří tady do Kapitolu vnikli. A zároveň, že opakoval ta svoje nařčení, pro které nemá důkazy, že ty volby mu byly ukradeny, a na základě toho tady se Twitter rozhodl to smazat. Je opravdu, možná není překvapením, když si vezmeme jeho vyjádření v minulosti k podobným událostem, ať už to bylo v Charlottesville, kde mluvil o tom, že jsou dobří lidé na obou stranách, nebo kdy vlastně opakovaně odmítal odsoudit nějaké výtržnosti ze strany těch skupin, jako jsou Proud Boys a tak dále, vlastně až v té prezidentské debatě a se vyjádřil přímo, a i to vyjádření bylo takové tedy obojaké, stand down and stand by, čili vyčkávejte, tak to mohlo znít i trošku jako vzkaz.
Takže nebo výzva.
Rozkazy přijdou, čili asi to není úplně překvapivé, že Donald Trump se vlastně takhle nadále vyjadřuje, těch lidí zastává.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde právě hovořím s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Donald Trump slíbil, že předá pokojně moc svému nástupci Joe Bidenovi. Dá se mu, myslíte, věřit? Je tohle to poslední násilné vzepětí jeho příznivců, kterého jsme byli svědky, myslíte?
Já se domnívám, že on už to opravdu blokovat nějak nebude, ale je otázka, jestli to ty jeho nejkrajnější příznivce uklidní. V tuhle chvíli ty vášně jsou tak zepjaté a vzedmuté, že si nemyslím, že to bude úplně jednoduché. Konec konců vlastně není dost podívem, když se vezmete už dlouho před volbami, co prezident opakoval pak po volbách. Samozřejmě měl plné právo obrátit se na soudy, to asi málo kdo rozumný spochybňuje. Nicméně v okamžiku, kdy ty soudy začaly ty jeho žaloby odmítat a některé dokonce označili za svévolné, za frivolní, tak prostě bylo na čase uznat, že tedy byl poražen. Nejpozději tedy v době, kdy ti volitelé v jednotlivých státech v polovině prosince hlasovali. A prezident to neudělal, naopak dál vlastně živil těch svých příznivcích nějakou naději, že tedy k jmenování Joe Bidena nedojde, že to zvrátí kongres. Takže pokud teďka napíše, že tedy sice si dále myslí, že volby legitimně vyhrál, ale že tedy předá moc, tak je otázka, jestli ti jeho fanoušci ho skutečně poslechnou, když jim vlastně měsíc, do skoro dva měsíce vlastně sliboval, že Joe Biden se prezidentem nestane.
Protože jsou volby podvod.
Protože volby byly podvod a jemu se to podaří dokázat. A teď tedy vlastně oni najednou prostě se probudili do reality, kdy se všechno tohle ukazuje jako nesmysl.
Mluví se taky o aktivaci 25. dodatku americké ústavy, ve kterém se praví, že viceprezident může zahájit proces s odstraněním prezidenta pro jeho nezpůsobilost k úřadu. Je něco takového pravděpodobné? Vždyť 20. ledna, to je za pár dnů, je inaugurace nového prezidenta.
Já se domnívám, že tady to jsou spíš symbolická gesta. Samozřejmě procesně asi nevím, jestli by se to vůbec mohlo stihnout. Ten 25. dodatek možná ano, protože tam myslím, že tedy vlastně teoreticky, kdyby kongres se shodnul, tak by mohl o tom hlasovat velice rychle. Ty návrhy třeba na impeachment, tak samozřejmě tam už je to komplikovanější, protože nejdřív je potřeba tedy vlastně dát dohromady ty články obvinění.
Je to dlouhý proces.
Ten proces je dlouhý. Nicméně ono se mluví o tom, že by ho chtěli začít už jenom kvůli tomu, že vlastně je to nějaký symbol toho, že tady to je nepřijatelné, a zároveň někteří mluví o tom, že by to vlastně mohlo pokračovat i po 20. lednu, a protože ten proces impeachmentu, krom toho, že tedy prezidenta zbavuje funkce v momentě, ve kterém tedy je potvrzen senátem, tak zároveň mu vlastně zapovídá kandidaturu v budoucnosti, což také je považováno, nebo někteří demokraté mluví o tom, že je to pro ně důležité, aby tedy bylo jasně řečeno, že právě pro to, co udělal vzhledem k volbám, tak Donald Trump není způsobilý znovu kandidovat.
Není to, co jsme zažili v těch posledních hodinách, ale definitivní tečka přece jenom i tak za politickou kariéru Donalda Trumpa. Vždyť se v kongresu od něj odvrátili při hlasování o potvrzení nového prezidenta i dosud jeho skalní příznivci.
Já teď nebudu úplně nestranicky, řeknu, že doufám, že ano, protože tady to, co se děje, tak asi opakování toho si přeje málo kdo. Mně v tady tom se líbilo vyjádření, a to bylo ještě dávno tady předtím, než došlo k těm násilnostem, ale tuším, že šéfredaktor New York Post, který jinak je velkým příznivcem prezidenta Trumpa, mluví o tom, že Trump opravdu v té americké politice znamenal revoluci, vidí jeho odkaz pozitivně. Ten, ať už se o tom může myslet cokoliv, ten takzvaný to vysušení bažiny a vlastně nabourání těch starých politických struktur a boj proti tomu takzvanému deep state, tak to všechno on vnímá jako pozitivní věci. A on ho vyzval už někdy v prosinci, právě v době, kdy tedy hlasovali ti volitelé, a řekl: pane prezidente, myslete na svůj odkaz, pokud teď uznáte porážku, tak prostě pořád budete tím prezidentem, který začal tu revoluci. Pokud teďka prostě se rozhodnete všechno spálit, tak budete vnímán jenom jako pouhý anarchista. Američané anarchismus, anarchii, anarchisty nemají v lásce. Což bylo nějaké varování, uvidíme, jestli se potvrdí. Já se domnívám, že skutečně asi velká část i těch prezidentových příznivců, pokud se nebudeme bavit o těch úplně krajních, tak těm se ty obrázky toho násilí v budově Kapitolu líbit nebudou. A mohlo by to vést k tomu, že ta pozice prezidenta mezi republikánskými voliči oslabí.
A mezi republikánskou stranou a jejími představiteli, je jejich zájem, aby Donalda Trumpa udržovali třeba do těch dalších voleb?
Tam to vypadá, že se opravdu rozhodli se s ním definitivně rozejít. Je to vidět i podle těch hlasování. Mnozí senátoři si rozmysleli dokonce i to, že by se připojili k těm námitkám. Nakonec vlastně k hlasování byly námitky akorát ve dvou státech, v Arizoně a v Pensylvánii, přičemž původně vlastně 14 republikánských senátorů hrozilo, že bude podobně spochybňovat nebo napadat i součet volitelů v Georgii, Nevadě, Michiganu a dalších. A tam nakonec všude vlastně se k tomu ti senátoři, kteří to původně slíbili, nepřipojili. Takže to oslabování těch stranických strukturách je zřejmé, ale vzhledem k povaze americké politiky, vzhledem k tomu systému primárek, tak ono, pokud třeba Trump splní tu svoji hrozbu, že ti, kteří ho nepodpořili, tak za dva roky, minimálně tedy ti ve sněmovně, kteří všichni budou za dva roky své posty obhajovat nebo budou muset, tak že prostě proti ním podpoří v primárkách nějakého protikandidáta či protikandidátku, to vlastně na Twitteru tím hrozil jeho, tuším, mladší syn. Takže pak samozřejmě by se vidělo, pokud by si uchoval přízeň velké části republikánských voličů, tak pořád vlastně v té straně si může takto udržet vliv, protože mnoho těch křesel ve sněmovně reprezentantů je takzvaně bezpečných, čili pokud vyhrajete primárky ve straně, která ten obvod prostě tradičně vyhrává, ten obvod často vyhrává rozdílem třeba 70-30, tak v podstatě máte zaručeno, že se stanete členem nebo členkou sněmovny reprezentantů, takže potom vlastně primárky nejsou tou první, ale jsou tou jedinou překážkou, která vás dělí od úřadu. No a pokud v takovém obvodě, který často bývá samozřejmě ještě ideologicky vyhraněnější než nějaké...
Vás podpoří Donald Trump nebo naopak zavrhne, tak je to důležité.
Tak tam může to být velký vliv, ano.
Hostem Interview Plus je Jiří Pondělíček z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Předeslala jsem, že se tedy nedělo včera jenom něco ve Washingtonu, ale také v Georgii, a to je taky důležitá zpráva, protože tam dvě senátorská křesla, o která se bojovalo, obě získali demokratičtí kandidáti, a teď to vypadá, že mají demokraté tedy většinu v obou komorách sněmovně reprezentantů i senátu. Jaká je to zpráva pro Joea Bidena, nastupujícího prezidenta?
Já myslím, že je pozitivní, protože samozřejmě to znamená, že pro něj bude jednodušší prosadit značnou část své agendy, zároveň ale je zřejmé i vzhledem k tomu, jak vlastně ti senátoři nebo ty senátorské volby fungují, tak je zřejmé, že v některých případech to i tak bude mít velice těžké, protože musíme si uvědomit, že senátoři, kteří jsou sice za demokratickou stranu, ale zastupují spíše ty republikánské státy, a nejlepším příkladem tady je Joe Manchin, který zastupuje stát západní Virginie, tak ti prostě nebudou nakloněni nějakým úplně velkým levicovým výstřelkům, nebo například myslím, že už Joe Manchin prohlásil, že by například nepodpořil bezplatné zdravotnictví pro všechny. Čili pořád to ještě není záruka, že se mu podaří všechno prosadit, ale samozřejmě to bude mít jednodušší, než kdyby krom tedy všech demokratů, což bude muset asi stejně, by ještě musel získat třeba 2-3 republikány. Takže samozřejmě to, co může prosadit, se asi posouvá mírně vlevo, ale právě díky tady těm senátorům, například Mark Kelly bude obhajovat za 2 roky svoje křeslo a kandiduje v Arizóně, což je taky stát, který teď to vypadá, že nebo respektive v těchto volbách to bylo daleko vyrovnanější, ale třeba vzhledem k tomu národnímu průměru, tak pořád je třeba o nějaká ty 3-4% více republikánský, tak samozřejmě ty legislativní věci, které on bude asi ochoten a schopen podpořit vzhledem ke svým voličům, nebudou zdaleka tak nalevo, jak by si možná někteří ve straně přáli.
Já jsem slyšela v našem vysílání Českého rozhlasu Plus ve speciálu, který se týká právě dění ve Spojených státech amerických, komentátora Matyáše Zrna, který řekl dokonce, že Joe Bidenovi by možná vyhovovalo, kdyby neměla demokraté většinu i v Senátu, protože by mohl na to svést svůj neúspěšný boj nebo vedený boj s radikální levicí uvnitř demokratické strany. Souhlasil byste s tím?
Do jisté míry ano, protože samozřejmě on by mohl říct, já mám svázané ruce, prostě podívejte se, já bych třeba chtěl, ale realita politická je jiná. Nicméně si nemyslím, že úplně tohleto tvrdit nemůže, protože právě to může svést v úvozovkách na ty vzpůrné senátory, kteří prostě odmítnou podpořit nějaké krajně levicové návrhy. On si myslím, že on sám je rozhodně středový demokrat, takže si myslím, že pokud, tak on třeba některé ty levicové návrhy, levicovější zkusí a pak řekne, podívejte se, v Senátu to nemá šanci, tak se pojďme dohodnout na tom, co by teda jsme mohli dát dohromady, co má šanci projít.
Abychom byli konkrétní, aby si to také posluchači a posluchačky možná uměli představit, tak co je takový pro Spojené státy radikální levicový návrh?
Hodně se mluvilo o daních, hodně se mluvilo o zdravotnictví. Z našeho pohledu je asi těžko něco z toho označit za radikální.
Proto se na to ptám, protože Evropa je z pohledu Spojených států a některých konzervativců možná příliš nalevo.
To samozřejmě, ono konec konců, když se podíváte i třeba na to, co prosazoval Bernie Sanders, který byl daleko více nalevo než Joe Biden, tak třeba v otázce daní, tak bylo daleko umírnější než to, co Amerika zažívala v 50. letech pod prezidentem Eisenhowerem, kdy ta nejvyšší daňová sazba byla 90% a Eisenhowera určitě nikdo nechce obvinit z toho, že je socialista nebo komunista. Takže Amerika prostě měla historicky poměrně velkou daňovou progresy a není vlastně tam na tom, řekl bych, nutně nic ideologického, nebo to začalo být až v těch 80. letech. Co se týče zdravotnictví, tak tam naopak Amerika vždycky byla daleko méně sociální v tomhletom než Evropa. Tu daňovou progresi měla vyšší, ale zdravotnictví vlastně nikdy nebylo úplně, nebo nikdy nebylo jaksi věcí, kterou by garantoval stát.
Tam vlastně, pardon, to může změnit pandemie covidu, kterou teď zažíváme. Myslím náhled na to, jestli má být nebo nemá stát garantem péče o zdraví veřejnosti.
To samozřejmě může, nicméně tam je potom otázka, co bude Joe Biden prosazovat. On vlastně v kampani slíbil, že chce, aby byl nějaký systém veřejné zdravotní péče dostupný pro ty, kteří chtějí a potřebují ho. Čili, když to zjednodušíme do těch hesel, zatímco Bernie Sanders tvrdil Medicare for all, čili tu péči pro všechny, tak on tvrdil Medicare for all who want it, čili ti, kteří to chtějí. A je to proto, že prostě mnozí Američané, kteří mají zdravotní pojištění přes svého zaměstnavatele, tak jsou s ním spokojení, protože ta kvalita péče není špatná. A pokud máte dobré zdravotní pojištění, tak i ta dostupnost té péče je poměrně slušná. Takže pro mnohé ty Američany, kteří jaksi mají kvalitní zdravotní pojištění přes své zaměstnavatele, takže za to neplatí horentní sumy za to pojištění na trhu, tak ti jsou naopak vyděšení tím, že například by si nemohli vybrat svého doktora, což byl konec konců i jeden velký sporný bod té Obamovy reformy zdravotnictví.
Můžeme čekat s posílenou pozicí v kongresu, že Joe Biden nějak radikálně změní styl politiky Spojených států dovnitř nebo navenek?
Já se nedomnívám, že dojde k nějakému radikálnímu obratu, ať už zahraniční nebo v domácí politice. Myslím, že můžeme dál čekat podobný postoj vůči Rusku. Konec konců například to americké posilování vojenské přítomnosti v Evropě, o kterém se hodně mluvilo, zvláště ve vztahu k Polsku, tak to vlastně začalo už na konci toho Obamova druhého mandátu, kdy on, řekl bych, vystřízlivěl trošku z té naivní politiky usmířování vůči Rusku a vlastně ty smlouvy a ti první vojáci do Polska dorazili vlastně těsně před inaugurací Donalda Trumpa, takže myslím si, že Joe Biden jako často označovaný jeden z posledních transatlantických romantiků demokratické straně, tak v tom určitě pokračovat bude. Určitě mluví se o tom, že bude pokračovat tlak na Čínu, i když bude třeba mít jinou povahu. Antony Blinken, který má být tedy ministrem zahraničí, tak napsal několik článků tady k tomu a mluví o tom, že Amerika by měla daleko víc využívat těch spojenectví, takže se mluví o tom, že by se třeba mohlo obnovit to transpacifické partnerství ekonomické. Je pravda, že za poslední 4 roky ta ekonomická závislost.
Ale že by se vrátil svět do těch kolejí, které jsme znali, řekl jste transatlantický romantik, jestli si to dobře pamatuju, na západ, východ. Tady přeci je Čína, tady jsou úplně jiné světové globální poměry.
To samozřejmě, tak konec konců i to vlastně usmíření s Ruskem v Evropě Obamovi primárně mělo rozvázat ruce tak, aby mohla Amerika lépe čelit expanzi Číny v Tichomoří, což se úplně nepovedlo. Já očekávám, a Joe Biden to říkal, že by chtěl zlepšit vztahy s těmi dobrými spojenci, jako je právě Evropská unie, jako je Německo. Myslím, že můžeme čekat, že bude daleko víc poléhat nebo mluvit s Evropskou unii jako s celkem. Donald Trump vlastně poměrně dobře vycházel třeba s Polskem nebo ze země Vyšegrádu, jako s ideologicky spřízněnějšími. Tak Joe Biden bude pravděpodobně chtít mluvit spíš s celou Evropou, ale myslím si, že ty vztahy se trošku sklidní.
Říká amerikanista Jiří Pondělíček z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.